Македонија практично започнува стратешки диалог со САД во месец јуни. Што за земјава значи овој стратешки диалог и што значи тоа за македонските граѓани?
Мислам дека на билатералните односи кои инаку одлично се развиваат и чии темелје и договорот за стратешко партнерство потпишан пред 14 години, мислам дека се дава сега еден нов импулс кој ќе овозможи проширување на соработката. Изминатите години главно таа беше фокусирана на безбедносни прашања кои се исклучително важни, а сега со отварањето на диалогот мислам дека ќе се прошири на други теми важни за двете земји, посебно за Македонија, економијата, транспортот, енергетиката, која е сега можеби најжешко прашање и така натаму. Отварањето на диалогот ќе отвори еден процес. Тој не е замислен да биде сега еднаш и потоа не знам кога, него ќе се воспостави одредена динамика во тој диалог и на тој начин ќе може да се влијае на развојот на билатералните односи, особено со работката во одолни сфери.
Македонија и досега има одлични односи со Соединените Американски држави. Интересен е моментот кога започнува практично овој стратешки диалог. Во 2008 година, кога го имавме договор за стратешко партнерство, беше на одреден начин некоја замена за тоа што не станавме дел од НАТО. Дали сега ова ќе значи замена за неисполнување на други аспирации кои што ги има Македонија како може би членство во Европската Унија?
Не, напротив. Мислам дека ова ќе помогне во процесот на реализирање на некои други аспирации на Македонија, да бидеме отворени. Тука предсем мислам на европските аспирации од добивање термин за почеток на разговор, на пристапниот процес во Европската Унија. Така натаму, значи, мислам дека во таа насока ова може само да делува позитивно и да го зајакне, да ја зајакне нашата позиција и нашата аспирација. И досега Соединетите Американски држави многу јасно ставија до знаење дека Република Северна Македонија гледа како интегрален дел од Европската Унија и во таа насока нешто јавно, а нешто во рамките на нормалната дипломатска комуникација го пренесуваа на своите партнери, така што не гледам тука никаков судир, замена, субститут за некои други наши стратешки определи.
Во исто време се случува руската инвазија во Украина. Дали може би ова е и еден вид обид на САД да го заштити регионот од руски влијанија?
Веројатно го има и тој елемент, но сепак пред се мислам дека се работи за една во суштина тоа е билатерална активност која зборува за блискоста меѓу двете земји, иако се разбира со различна позиција во меѓународни рамки, но сепак со блиски, пријателски, развиени меѓусебни односи. Така што не би го исклучил и тој елемент, но не мислам дека доминантно е тој фактор дека влијал на определбата токму сега во овој момент да се одржи. Мислам дека Македонија има една константна позиција, зборувам за официјалната политика на Република Северна Македонија, на позициите на сите релевантни политички партии. Така што во тој поглед мислам дека имаме јасна ситуација. Но предпоставам дека и соседите со внимание ги следат овие активности и ги нотираат и мислам дека, да речеме, надворешни некои ефекти од ваквиот потек ќе се забележат. Но, пак велам, Америка, односно Соединетите Американски држави се континуирано присутни во регионот, имаат многу динамични односи со сите земји во регионот од Западен Балкан и мислам дека не е нешто спектакуларно сега ова носи не знам какви пораки кои треба другите да ги следат. Мислам дека е, да, тоа има ефект, но сепак примарниот елемент го гледам во развојот на билатералните односи, кои во континуитет периодично се разбира, досегнуваат нови повисоки нивоа, и во таа насока гледам учително позитивно на отварањето на овој диалог, кој очекувам дека ќе трае и во иднина. И ги опфаќа сите клучни прашања релевантни за од интерес за двете земји.
А што значи за еден простачен македонски граѓанин отпочнувањето на овој стратешки диалог? Што тој добива, значи, со него?
Во моментов директно нешто нема, не очекувам да се почувствувам. Меѓутоа, ако ви имате такви изградени односи, ако тоа отвори можност за уште поголемо економско присуство на Соединетите Американски држави во Македонија, пред се мислам на инвестиции, економски инвестиции. Ако е тоа сигнал за инвеститорите по Западна Европа, дека е ова држава стабилна, безбедна, која со нивниот главен сојузник има одлични односи, може да се инвестира. Така што мислам дека ефектите од ваквите односи, ваквиот диалог со Америка се и директни од страна на Соединетите Американски држави, но и индиректни, бидејќи праќаат една порака до земјите од западниот свет, кои инвестираат во регионот, да одберат токму оваа точка која е безбедна, која е поволна, стабилна и така натаму. Тие ефекти се индиректни, но важни за партнерите, и посебно за нашите европски аспирации. Мислам дека во тој поглед овој диалог ќе биде јасен сигнал на поддршка на Република Северна Македонија.
Очекувате ваков стратешки диалог сад да почне со други држави од регионот?
Посакувам тоа да биде, но мислам дека веднаш во моментот тоа нема да се случи, затоа треба средени предуслови. И во моментот, освен Албанија, не гледам друг потенцијален партнер за статување на таков тип на диалог со Соединетите Американски држави.